Ви слухаєте Радіо Свобода з Празької студії. Вас вітає Аліна Ціханович. Вернувся з еміграції лідер руху «Солідарності разом» В'ячеслав Сівчик. Йон з'їхав з Білорусі після розгону площі. 5 городов у маршруті сьогоднішньої агітаційної поїздки Тетяни Короткевич. Це і інше теми незабаві, а зараз слово Сергію Навумчику, його міжнародні новини.
Добрий вечір. Донецький городський суд у Ростовській області подовжив арешт української військовки Надії Савченки ще на півгоди. Про гэта паведаміў у твітэр адвакат Марк Фейгін. Пра працягванне арышту ходатайнічала абвінавачванне. Абарона Савченкі прасіла змяніць меру стрымання на любую незвязаную з утрыманнем пад вартай, у тым ліку і пад консульскія гарантыі. Савченка, як дэпутат Верховнай Рады Ўкраіны, член парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, карыстаецца імунітэтам, які перашкаджае прадаўжэнню тэрміну утрымання пад вартай, заявілі адвакаты. Украінская вайскоўка, якую ў Расіі абвінавачваюць у датычнасці да гібелі двух супрацоўнікаў ВГТРК у Донбасі, была арыштаваная летась у ліпені. Савченка віны сваёй не прызнае і заявляе, што яе скралі на тэрыторыю Украіны і прымусова вывезлі ў Расію. Двойчы Савченка абвяшчала галадоўку ў расійскім СІЗА. У Донецкім гарадскім судзе Ростовскай вобласці сёння пачаліся папярэднія слуханні па справе украінскай вайскоўкі Савченкі. На іх прыбылі прадстаўнікі Еўразвязу і Злучаных Штатаў, якія плануюць назіраць за ходам судовага працэсу. Адвакаты перакананы, што прысуд будзе абвінаваўчы, аднак збіраюцца зрабіць усё, каб даказаць невінаватасць сваёй падабароннай. Яны таксама не сумняюцца, што прысуд ужо напісаны, тэрмін будзе максімальным, але лічыць, што дыпламатычны ціск на Расійскую Федэрацыю будзе нарастаць і рана альбо позна Савченку вызваліць. Улады Украіны настойваюць на вызваленні Савченкі, акцыі яе падтрымку праходзілі па ўсім свеце. КНДР знаходзіцца ў стане поўнай баявой гатоўнасці і ў любы момант здольная даць магутны адпор Злучаным Штатам. Пра гэта гаворыцца паведамленні паўночнакарэйскага агенцтва, якое цытуе заяву дырэктара Інстытута атамнай энергетыкі КНДР. Паводле яго слоў, усё атамнае абсталяванне галоўнага ядзернага комплексу ў Юнбені на поўначы краіны, уключна з уранавым заводам і рэактарам, цалкам удасканалена, дапрацавана і адаптавана да працы ў штатным рэжыме. Пра гэта паведамляе корэспандэнт ТАСС у Пхеньяне. Гэтая заява КНДР зроблена на наступны дзень пасля таго, як улады гэтай краіны прыгразілі аднавіць запуск ракет далёкага дзеяння. Паўночная Карэя папярэдзіла 14 верасня, што гатовая да запуску спадарожнікаў на ракетах далёкага радыусу дзеяння, якія Захад лічыць забароненымі і пагражаючымі Злучаным Штатам Амерыкі. КНДР заявляе, што запускі ракет прымеркаваныя да юбілею кіруючай працоўнай партыі Карэі. Ва Ўгоршчыні вступілі ў сілу паправкі да заканадаўства, якія ставяць сваёй мэтай рэзка скараціць паток эмігрантаў. У прэсе ў апошні час сустракаліся згадкі пра тое, што Ўгоршчына нібыта закрывае межы, аднак гэта не так. Захады, якія ўступаюць у сілу сённяшняга дня, дазволяць ўгорскім уладам моцна фільтраваць паток уцекачоў, але не спыняць яго. Эксперты гавораць пра магчымасць адкрытага канфлікту на ўгорска-сербскай мяжы. На хвалях Радыё Свабода.